May isa kadagiti tarigagay ko, kit mapan kadagiti lugar nga saan ko pay nga nadandano. Kit na minsan nga aldaw, na inayag iti panagmisyon ko. Nadukutan nak nga mapan ni J. Legazpi, ken sursugon. May saklaang nga napan, kit dahito lang iti umuna nga daras, nga mapanak di jay nga lugar. Iti damdamo kat adati pinagamak ko, at dahiti daanag ko. Gaputa saan ko pay dahito nga among nga lugar nga papanak. Ngayon iti adda ko niti aeroplano. Naiayo kadagiti napipintas abuya, nga nalabasa. Iti panagdaldalyas at dagiti Israelita. Daito iti kariti Diyos kadakwada. Nga uri pa'y numapanda iti lugar nga saan dapay nga nakitkita. Ti Diyos kat pasinggidan na iti panagtarabay na kadakwada. Amwen tayo nga rod iti adupay nga may panggap iti daito. Babaen iti pa'y nangilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Ganansyal. Iti programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyak.
Parabor kang bendisyon ti Apo at ako makadakayo kakabsat nagdengdengag iti ditoy nga programa. Kumusta kay manin kakabsat? Sapay ko ma iti Apo, katadda nga nasalunat kayo, kanakaradkad kayo. Manang nga asi ti Apo, agsipod tanong ang amirisan tayo ni Apo Diyos na tayo nga baybayan. Iti aldaw kan iti rabii at daisunang agbanbantay kada tayo. May isang awagas na katisaan nga pananliway na mangipapa iti sasao kada tayo. Babaan iti ditoy nga programa. Intay ngurot okradan digiti ni santuan nga sursurat, kat intay adalan ita, manipot iti Exodo, may kadwapulog at duwa nga kapitulo, may kadwapulog at talo nga kapitulo. Adalan tayo ita digiti linlintag ti Diyos, ngayon na iti nasyon nga Israel. Kat dito'y maadal tayo iti lintag, may papanti kalintagan ti tao, kadigiti sanikwana. Tilintag ti Diyos, may papanti krimen. Digiti linlintag, may papan kadigiti fiesta, kadigiti Israelitas, kanda dumapay. Naibatay ti adal tayo iti libro ti Exodo, tintiro ang may kadwapulo kat duwa kapitulo, kantintiro may kadwapulo katalo a kapitulo. Umuna nga dalan tayo itilintag may papan iti kalintagan kadagiti sanikwa. Dagiti linlintag na iparang iti may kadwapulo kat may isa, agingat may kadwapulo katupat a kapitulo, kat saklawan na kakabsat tinaldaw-aldaw a panagbiag. No da dumakat kasla makapasadot a basaan, takasla tayo laang agbasbasa ti libro tilintag. Ngumnupay kasta, kadwan kadagiti linlintag tayo, kat naibasarda kadagitoy a paganurutan. Maragsakan tayo, tati sao ti Dios kinunana, di ka mamapatay. Proteksyon daytoy kanya tayo, kanti pamilya tayo. Maragsakan ak tatinasantuan asursurat kunana, di kagtakaw. Proteksyon daytoy kanyak iti adda abasit asanikwak. Digitoy kandigiti dadumapay alinlintag kat maipay ti ornos iti maysa nga syudad. Basaan tayo ti muna abersikulo. No ti maysa ataw agtakaw iti maysa abaka wino karnero. Kat patayin na wino ilako na. Bayadan nanto ti lima abaka iti maysa abaka. Kunupat a karnero, iti may sa a karnero. San ko nga maibaga ti raso, no apay alima abaka, ti may sa op, iti may sa abaka. Winupat a karnero, ti may sa op, iti may sa a karnero. Ti baro at tulag, kitaan tayo ti prinsipyo a dinakamat ni Sakeyo, iti Lucas. Ti may kasangapulo kat siya makapitulo, ti may kawalo a bersikulo kunana. Kat ni Sakeyo nagtakder kat kinunana ti apo. At to'y ti gudwa digiti kukwak apo. Itid ko kadigiti na panglaw. Kat no adda ng ulbudak ti sa sino man a tao, isublik ti maminpatpay a kaado. Apay a kinunana, ti maminpatpay a kaado. Tudtudun na daytoy tilintag ni Moises. Tilintag ta itakot ibagana, ngano napirdim iti sanikwa ti may sa tao, kat masapul nga bayadam, dagiti nadadael mo. Tilintag tayo kat sapulan na, ngano napirdim wino nadadael mo, iti sanikwa ti may sa tao, kat masapul nga sukatam iti kapada na aklasi, wino bayadam iti kaibatugan na. Tilintag ti Diyos kat isublim ti maminpatpay a kaadu, kat pagsayaatan ti sa sino man ngumawat iti daytoy. Basaan tayo ti may kadwa bersikulo. No ti man nanakaw, matumpungan nga gararamid iti sirkan na, kat masugat nga iso ti pakatayan na, awanto ti panakabasol ti dara a maipuun kinkwana. Daytoy alintag kat itad na ti kalintagan, maipay ti bukod mo a proteksyon. At daydi ti may sa atao asimbrek ti balay, ngagtakaw, kat iso pinaltugan iti akin balay. Titawa nagtakaw kat inkaso na iti akin balay. Ti kaso na ipantikorte, kat tinagtakaw na ngabak, gapo ti pagbasaran iti usgado, nga iti akin balay kat awan ti kalintagan na nga mang paltog kinkwana. Napilitan iti akin balay, ngayon lako na digiti sa nikwana, kat iso tinagmulta. Kat tinagtakaw, san nga nakaswan? Uray ita panawin, kat mayunay unay ti panakaprotekta ti kalintagan iti nakabasol. Kat inusente ti nakakaasi, ta isupayan ti may katan no kwa iti kalintagan. Tilintag ti Diyos kat inted na ti proteksyon kadigiti sanikwa ti tao. Kat ti pagtaangan na. Babaan iti daytoy a prinsipyo ti tao kat maadaan ti karbangan amang salaknid ti sanikwa na. Ti pagtaangan na kadigiti ayayatan na ti biyag. Digiti lintag ti Diyos kat iso ti nakaibatayan digiti prinsipyo a may tunos ti talnakan urnos ti kagimungan. No ti tao, sursurutan na ti paganurutan ti Diyos, kas na itad ti libro ti Eksodo. Mapangdan ko ma, digiti romsoa a problema, nga mapaspasamak ti lugar tayo. Ti sibubukal a legal a sistema tayo, a nabangon ti sao ti Diyos, katramanan na uri digiti ta tao, a sanda nga mo tinasantuan a sursuran. Gapo ti background da, kat sanda pa'y nga kabailan, nga tarusan, iti kay papanan iti lintig. Ti konstitusyon ti pagilyan, kat inarami di kiti tattao, kat san nga pudno nga Kristiyano da amin. Ngumadda ti respeto da ti sao ti Diyos. Adda di kiti tattao, nga may patpatungpal iti lintag ita. Ngam awan mo't ti background da iti nasantuan as rusura. Gaputi da ito'y, adda ti panakatikaw. Kat rumswa a rumswa, di kiti saan nga panagkikinawatan, kanriribok. Kat mabalin na dumakdakkel pa'y da ito'y. Kakabsat basaan tayo iti may katlo a bersikulo. Numalgakan ti init at danto panakabasol ti dara maipuon kinkwana. Isublinan to ti supapak. Nawanan ti urean niya, iso may lakon to nga rod, may supapak iti tinakaw na. No ti may sa ataw kat nagtakaw. Masapol nga isublinan to, no anya ti tinakaw na. Kat ure pa ilakonan ti bagina, ti panakaadipon, tapno makabayad laeng. Dahito iti mabasa ti may kalima a bersikulo. No may sa ataw agpaarab ti talon, wino kaubasan. Kat ibabatan nanto ti animal na. Kat agarab ti talon ti sabali ataw. Ti kasasayaatan nga adda iti kukuha na matlaeng atalon. Kun ti kasasayaatan akaubasan na matlaeng ti pagbayad nanto. No ti baka wino karnero iti may sa atao. Kat napan imasak ti kataltalunan. Wino kaubasan ti sabali. Kat adda napirdi. Masapul nga bayadan nanto no anyaman ti napirdi. Daito iti mabasa ti may kanama bersikulo. No tumpuak ti apoy. Kat makayamkam kadigiti samsamag. Gapuanan na adigiti binunbunton amula. Wino ti dipay na anyan amula. Wino ti talon ang mauram da. Tinang silmot ti apoy bayadan nanto adibumurong. Daito iti praktikal a bersikulo. Ngay pakita na kadatayo ti husto awagas ti panagaramid kadigiti banbanag may nagiti detoy. May sapay detoy akang runaan na prinsipyo. May pay ti pagimbagan iti tao diti rabaw ti daga. Inted ti Diyos tilinteg ni Moises ti Israel, tapno isuda ti agbalin nga pagwadan, kadagiti nasyon dito'y lubong. Itagagayem kakabsat, kat isuro na tayuman nga dalan may papantilinteg, kadagiti mararamid a krimen, may busor ti tao. Ita, lumabtaw tayo ti intay basaan ti may kasangapulo kat innem a bersikulo. Kat no ti may sa lalaki, sulisugan na ti may sa abalasang adina kinasar. Kat kaidaan na, bayadan nanto adibumurong, ti panabong na kinkwana, tapnog baling asawa na. Ti sabali apan nao, no ti may sa lalaki, ramisen na ti may sa babae. Kapilitan nga iso asawaan na. Digiti banbanag ti agdama apanawin tayo, katagpaiso amay duman. Basaan tayo ti may kasangapulo kat pito a bersikulo. No ti ama na pulos adina kayat ngay tid iti balasang kinkwana. Iso bayadan nanto ti pirak, kas mayan nurot ti panabong, kadigiti babbalasang. No ti amana kat saan nga umanamong ama aramid ti kasar, ti tao anang ramus masapol nga bayadan na ti banag ngay naramid na. Dahito ti mabasa, ti may kasangapulo kat walo a bersikulo. Di kanto'y palubos nagbiag, iti managanito a babae. Itagat agroarmanin ti panagdaydayaw kini Satanas, kandigiti supernatural abanag. Dahito'y apanagduyos kat pudno kanagpatpatuloy. Mamuntay pa dito'y ted ado ti libro iti Deuteronomio. Basaan tayo ti may kasangapulo kat siyam a bersikulo. Siya sino man na makikaidda ti animal, mapapatay to adi bumurong. Ti panakikaidda ti may isang animal, ipakita na ti kinababa kan kinalas ti aramid ti tao. Apay nga naramid ti Diyos deto'y alintag, gapota deto'y katpudno nga mararamid. Makita tayo no kasano ti panakimamag ita ti moralidad ti tao, iti panawin tayo ita. Basaan tayo ti may kadwapulo a bersikulo. Ti agdaton ti urean niya Diyos, no tilaan kanyawe, matalipus-pusto a madadaan. Agpaiso daytoy ti kaingatan a dusa. No nasursurot kuma daytoy asurat, nasaysayat kuma ti susyudad tayo ita. Ti panakatalipuspos a maminpinsan digit ti datdaton kadigit ti Diyosan. Imbis ani Yahweh kat naingat kat isunto ti pampasama kadakwada, gapo ti daytoy nga dakes nga aramin. Basaan tayo ti may kadwapulugot may sabir sikulo, kunana kakabsat. Di karanggasan, wino parparigatan ti may saganganaet. Gapo ta nagganganaet kayo iti daga nga Ehipto. Dahito tinimbag a karuba, a paglintigan ti Diyos. Kunana ti may kadwapulog at duwa a bersikulo. Di kay parparigatan ti uray si asino abalo a babae, uray ti ulila ti ama. Kasatnumat ti ulila ti ama, at atilintag may papan kadigiti buubing, nagtartarbaho ti ubing, ngayt idan. San pa'y kumanga may palubos kadagwada ti agtrabaho, gapot ang madagsinan, kun maparigat dalaan. Dahito iti mabasa ti may kadwapulog at talo, kun may kadwapulog at upat a bersikulo. Nusika parparigatam la ida, kat umasog da kanyak, dinto bumurong ay pangagkunto ti unnoida, kat tipungtot ko, bumaranto, kat patayang kayto ti kampilan, kat digit asawa yo babae, mabalo danto, kat digit anak yo, maulila danto ti ama. Mamatik at ti Diyos, protektaran na ti nakakaasi, winumarigrigat. Agururay ti panungukom ti Diyos, ti tunggal may sa atao, ngay kuskuspilda digit ag kasapulan, wino nakapangpanglaw atao. Kagabsat, basahan tayo, ti may kadwapulo kat lima abirsikulo. No pautangam iti pirak, iti sa asino man, kadigiti tattao, anapanglaw. San kanto akas may sa ama nagpautang kinkwana, san yun tumat asing rin kinkwana titubo. No ti may isang atao kat agpabulod ti kwarta iti sabali, san nanto kuma, nga paintirisan iti nalabus. Kuna ti Diyos, nga saan nga ning kalintagan, ti pananggundaway iti sabali. Digito'y digiti daduma alinlintag ti Diyos. Kat adupay digiti na itid ti Eksodo, iti may kadwapulo kat talo a bersikulo. Datayon ti sumaruno a kapitulo, nga iso ti may kadwapulo kat talo a kapitulo. Kat adalan tayo dito itilintag, may papanti kalintigan kadigiti sanikwa. Kat dito'y kakabsat tituloy na, jay adal nga nadakamat tayo idi. Itagagayem isaruno tayo nga dalan ti may kadwapulo kat talo a kapitulo. Irugitay nga basahan ti umuna nga bersikulo, kunana. Di ka namungan tinolbod adamag. Di ka ikabil ti imam abumuyog tinadamag, nagbalin ang naolbod asaksi. Kunan na ditoy, nga nadam ti bagbagam, winusa sa uyum. Kad dayto'y matilintag ti Diyos may papan, ti panagugugali. Ti panagpardaya, aman mano, kad kas ti kadakas ti may sama mamatay. Ti man nanakaw, wino ti manakikamalala, ti nagtingtingaan tayo. Ngam ti panawon tayo ita, dayto'y nga kababalin kad nagbalinin nga kasla kadawyanin. Kadigiti kaadwan. San kadiga gayem, ituloy ti nga basaan ti may kadwa bersikulo. Di ka sumurot ti adu nga garamid ti tidakas. Di ka matagpalawag asumyasi ka asumurot ti adu amang labsing itilintag. Ti sursurutan tay lang kuma, ti paganurutan ti Diyos. Di ka sumurot kadigiti tattao nga garamid itidakas. Kadpudno nga mailisi tayo ti nyaman, apakasagmakan. Kastamat nga madayo tayo ti syosyudad tayo, ti panagadudag iti grupo, nga mang parparnuway ka digiti gulgulo. At damay isang nagtutubo nga nagkuna, nga isukat agkawus, kas iti kayat na nga panagkawus, gaputa kayat na nga marik na, ti kinawayawaya na. Kat nakita nga niribo digiti agkawkawus, kas ti panagkawus na, kat kunak kanya na. Kayat mo kadi nga padasin, ti agkawus iti na dumduma, kayat dakapay nga taakadwa, kunana, saan? Kat kunak, no isuda agprotesta, makiprotesta kamot kadi, kunana, wen. Kat kunakin kwa na, ngamawan nga ron ti usto nga wayawayam san kadi. Aramidem ti kayat mo kunam, ngam nagprotestada agprotesta kamit. Nunya ti suotda isumat ti surutam, dahito ikatsaan nga pudnong nga wayawaya. Gayem, ti makuna nga wayawaya, katsaan nga iso ti parang surut ti pagayatan ti kadwan. Intay basahan ti may katlo a bersikulo, di kamat kanunungan tinapanglaw a tao itiringgur na. Ti panangikadang kanustisya kat maaramid kuma, tinayin kalintagan na wagas. Inladawan digiti Roma, ti ustisya da iti may sa babae, ngam nabungutan digiti matana. Awan ti dumduman a tao, kan tinakaigam ti may sa nga iman na ti kampilan, kat iti sabaling iman na iti pagtimbangan. Ti kampilan ibagana, ano ti pangadangan, kat naibaban, kay papanan na nga dan tinaramid at sintensya, wino panusa. Digiti timbangan kay papanan na, nga ti pangadang, kat naramid, nga nain kalintagan. Ti panangikadeng, wino panang kanunong, kat masapul nga awan, ti dumduma na. Ita kakabsat adalan tayo tilintag may papantidaga, kanti aldaw ti panaginana. Inted ti Diyos ti Israel dayto ilintag, may papanti aldaw ti panaginana, kanti tinawin a panaginana. Dayto ti mabasa ti may kasangapulo, kan may kasangapulo kat may sa abirisikulo. Kat innum atawin, mulaam to ti dagam, kat agumung kanto ti apit na. Ngam ti may kapito atawin, pagina na umto kat bay amto nga aglaag. Tapno digiti na panglaw ti ilim, manganda. Kat ti matidada, kananto ti animal ti away. Kastoy ti ramidem ti kaubasam, kan ti kaulibaam. Palagi panto ti Diyos ti Israel in tumapanda ti daga. Mabasa tayo ti libro ti Levitico, may panggap ka digiti topiko, kas ti aldaw ti panaginana. Ti panaginana ti tinawin, kan ti makunkuna nga year of jubilee. Ti aldaw a panaginana, kat iso ti may kapitong aldaw. Itilawas. Kat iso dayto iti aldaw tinaingat nga panaginana. Ti panaginana at tinawin, kat iso ti panaginana manipod ti amin a panagtalon. Kat ti year of jubilee, kat isumat lang ti makunkuna at awin ti panagwayawaya. Iti kadamay kalimapulo at awin, digiti Hebreo analipatan anang ilako kadigiti bagida, ti panakadipin, kat mawayawayan da. Digiti dagaan na ilako, kat may subli ti orinal nga kinkuka. Kakabsat digiti a kinkuka ita, ngamang salsalay mat-mat kadigiti aldaw ti panaginana, kat bigbigbigan damat lang ti aldaw ti panaginana. Sandang ang inilinan ti tanawin a panaginana, nang runa no isudag at mannalon, kat kastamat ngay laksid dati year of jubilee, itayin ta edalan ti lintag may papan kadigiti fiesta ti nasyon. Dahito ti mabasa, ti may kasangapulo kat upat a bersikulo, aging ga ti may kasangapulo kat pito a bersikulo. Mamitlo ti makatawin, agpista kanto ang maipay kanya. Ti fiesta ti tinapay ngawan libadora na, ngilinam to. Kadigiti pito ngal aldaw, kanam to ti tinapay, adi na libadoraan. kasimbilin ko king ka. Iti matudingan ngal daw ti bulan nga Abib. Ta isu idi ti papano mo sa Ehipto. Ket awanto ti dumatag ngayim ima ti sango. Ket ti festa ti apit. Dagiti umuna abong bunga, ti banbanog mo. Dagijay ngayim mulam ti talon. Ket ti festa ti panagam mo. Ti gibos ti tawen. Nagumbong ka gadagiti nagbanugam ti talon. Mamitlo ti makatawen amin at taong alalaki. Dumatag danto iti saklang ni Yahweh. Amin digiti lalaki nga Hebreo ket mamitlo ti maysa atawen nagparangda kano iti sangwanan ni Apo Dios ije Jerusalem. Tallo digiti fiesta nga maselebraran ditoy. Ti fiesta ti Paskwa, ti fiesta ti Pentecostes, ti fiesta digiti Tabernakulo. Ti fiesta ti Paskwa no matandaan nyo ket nabuangay. Kas pakalaglagipan digiti Israelitas ti panakailisida manipod daydi maudi adidigra anay saplit ti daga nga Ehipto. Ti panakasubot da manipod ti daga anak adipunan da. Sakbay ti panakastrug digiti anak ti Israel iti naikariya daga. Digitoy kat may palawag to ti detalyado. Itabasante kakabsat ti may kadwapulo kun may kadwapulo kat may sabirsikulo. At to'y maunag ti sangom ti may isang anghel ang mga luwad king katidalan. Kun mangipan king katidiso nga isaganak. Agannad kayo ti sango na, kat ipangagyo ti timag na, di kayo pagpungtutin, ta di nakanto pakawanan ti salungasing nyo, ta ti anak ko at dakin kwa na. Asino dito yung anghel? Ipalawag dito ito muna ako rento, ti may kasangapulo o kapitulo, ti may kapata bersikulo. Kat iminumda amin iti dayjay mutlaang ngayon nga na espirituan. Ta iminumda iti dayjay abato ang na espirituan asim murot kadakwada idi. Kat daydi abato, isu idi ni Kristo. Na ituloy ito muna ako rento, ti may kasangapulo o kapitulo, ti may kasyam kan may kasangapulo o bersikulo. Di tay matrurudun ti apo, kas inaramid di kiti daduma kadakwada, kat natay daga po kadigitul ulig. Di kay agtanabutob, kas kadigiti daduma kadakwada, ang nagtantanabutob da, kat natay daga po ti agpapatay. Isu ni apo isu sitong palanda, isu na ti may bagbaga dito'y kakabsat. Basaan tayo ti may kadwapulo kat talo o bersikulo. Tatihangil ko mapanto ti sangwanam, kat isirrek na kanto ti Amoryo, kan ti Hiteyo, kan ti Hibiyo, kan ti Jibusyo, kat ipusay konto ida. Imbaga ti Diyos ti Israel a pinapanaw na ti kabusor ti daga, gapo ti basolda. Ita daytoy ti kirinati apo kadakwada, basaan tay daytoy ti may kadwapulukat pito a birsikulo kakabsan. Ibaon konto ti pangkigtot ko ti sangwanam, kat abagak to amin dagiti tattao a papananto. Kataramidik to adagiti amin akabusor mo, tumalikod to king ka. Kagabsat, ibagbaga ti Diyos ti Israel ngay rantana ngay pannaida itidaga ng Israel, kat iso ti agbalinto adagada. Kalpasan na kayo na ti Diyos kadakwada. Mabasa dito iti may kadwapulukat duwa, kan may kadwapulukat talo a bersikulo. Di ka makikampunto kadakwada, wino kadagiti Diyos da, di danto ag naid ti dagam, di lakat na pagbasulan da ka, ti may kaniwas kanyag. Tanog sirbi ka kadigiti Diyos da, dayta ti maysa apakaitab kulam adi bumurong. Digiti anak ti Israel kat saanda nga mapalubusan nga makitulag, kadigiti agintag ti daga, wino kadigiti Diyos da. Nagkamali ni Josue, idinakitin nulag kadigiti Jibunetas, san isuna nga nagpalutpot ang nalaing. Tirasun no apay ati nasyon ti Israel kat naipanda ti Babilonya, kas balot iti gubat, kat gaputi panagdaydayaw da kadigiti Diyosin. Ti sabalya pan nao, sandang impangag tiballaag iti Dios. Kas nakunata yon iti napalabas nga adal tayo gagayem, ti ustisya kat pudno nga pakasiknan ti Dios, gapu ti may sadaytoy kadigiti sakop ti galadna. Agbibiyag ti ita ti lubong no daduma kat saan nga may pakpakat ti ustisya. Kat masapol nga may paawat ti patig na daytoy kadatayo. Kat daytoy mo ti may sanga rason no apay nga may niapo isus ti lubong tayo. Daytoy katap no subutan na ti dusa tayo gapu ti basol. Kentap no mawayawayan tayo. Kat kas adalan na, masapol mo't nga gunay tayo, kas ti pagayatan na. Masapol nga takder tayo ti ustisya ti pagadalan tayo. Ti komunidad, ti nakaibilangan tayo. Kat tong palan tayo kuma, nun niya ti baga, ti agtorturay kada tayo, nga ni Apo ti Yesu Kristo. Agsipon tayong patakder ti Ama, ti may katlo nga kapitulo ti libro ti Marcos, ti may kapito nga bersikulo ko na. May panggap ti anak na, dahito iti anak ko adung dumag, dumag kayo kinkwana. Kat may nagtiadal tayo, masapol ngarud-ngarugyan tayo, ti mga ramid tinagdumaan, kastat tao ti Dios. San tayo nga maramidan amin, ngamdakkel ti maramidan tayo, kakabsat. No makita tayo nga dasaan nga nasayat nga mapaspasama, santay ko mga labasan lang daytoy. Masapol nga takdir tayo, noon niya tiyam mo tayo, anasaya at kanalinta. Kat maramidan tayo daytoy, amu tayo, nga tiapo, tiadda, tilikodan tayo. Sa inyo ko mga liplipatan kakabsat, ti tao nga managtulnog, ti pagayatan ti Diyos, isot bendisyonan ni Apo Diyos. Nimbagnal daw kada kay amin, madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo. Apo Diyos, amami nga daka sa dilangit, agyaman kami ti detoy agundaway, ngented mo manan kada kami. Nabalinan mi tinagadal itinapatig asasaom ana ibatay tinasantuan asursurat mo. Agyaman kami kadigitoy ta isuda tinang tignay kada kami, itinensiriban na panagpanunot, may papanti panagbalbalay. Nabaliwan kami manan nga nayanak babanti saom. Agyaman kami ti ebanghelyo ni apuming Jesus, ta isuda itoy ti panakabalin mo nga susarim, may pay ti panakaisalakan, tiso amin na mamati. Makikadda ka manin kada kami. Bindisyonan na kami, Apo. Bindisyonan mo digiti dumdumngag tisao. Babaan ti dito'y a programa. Pakawanam tinagbasbasulan mi. Kadigito'y ti daw-dawat mi. Akararag mi. Babaan itinagan ni Jesus na Apo mi. Amen. All believers dream of reaching the world with a message of love and grace. Searching for the best way of preaching the word to rescue the human race. The answer seems too easy, it's nothing new, a simple thing any child of God can do. Love one another, take your brother by the hand. Will we watch and wonder? Love will make them understand. Love one another, and your love will change the world. Love is always patient. Gives itself away. Love is there to serve, it doesn't seem to mind, never has a harsh word to say. Love is slow in passing judgment, quick to forgive, gives us life that the world may. The world.